Qalampirdan gapiramiz. Janubiy Afrika davlatlarida paydo bo'lib, dunyo bo'ylab sayohatini boshlagan koronavirusning yangi omikron shtammi Janubiy Koreyada ham aniqlandi. Bu haqda The Korea Times Koreyaning kasalliklarni nazorat va profilaktika qilish agentligiga tayanib xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 24-noyabr kuni Nigeriyadan Janubiy Koreyaga qaytgan juftlikda omikron aniqlangan. Oradan bir necha kun o'tib, ularni aeroportdan uyiga olib borib qo'ygan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan tanishida ham virus tasdiqlangan. Xabarga ko'ra, Nigeriyadan qaytgan er-xotin shifokorlarni aeroportdan maxsus taksida qaytdik deb aldagan. Natijada ular bilan yaqin aloqada bo'lgan o'zbekistonlikni aniqlay olmagan va u karantinga olinmagan. Keyin juftlikning farzandi va ular bilan aloqada bo'lgan boshqalarda ham omikron aniqlangan. Mutaxassislar Nigeriyadan qaytgan er-xotin O'zbekiston fuqarosi va ularning oila a'zolari jami 270 kishi bilan aloqada bo'lgan deb taxmin qilmoqda. Xususan o'zbekistonlik erkakning turmush o'rtog'i va qaynonasida ham virus aniqlangan. Bundan tashqari, koronavirus aniqlangan o'zbekistonlik virus tasdiqlanishidan bir kun oldin Inchxondagi diniy muassasaga borgan aniqlangan. U yerda 400 dan ortiq chet elliklar bo'lgan. Shu bilan Kiyongido ham Nigeriyadan qaytgan ikki ayolda koronavirus omikron shtammi qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.